ดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับวันนี้ผมอาจารย์สุภสิทธิ์เสร็จประเสริฐนะครับก็มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกว่าบางครั้งก็อาจจะลืมแนะนำตัวไปนะครับแต่คิดว่าหลายท่านที่ฟังเป็นประจำก็คงจะจำเสียงได้นะครับรู้สึกครั้งที่แล้วจะลืมแนะนำตัวเองไปแต่สำหรับท่านที่ฟังตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับก็คงทราบแล้วล่ะว่าในเดือนตุลาคมนะครับรายการของเราก็จะนำเสนอสาระความรู้ทางด้านจิตวิทยานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์ที่มศวนะครับที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการมากทีเดียวนะครับแล้วก็อาจารย์ที่เราเชิญมาร่วมพูดคุยให้ความรู้แล้วก็สาระต่างๆก็คือคลื่นลูกใหม่ไฟแรงนะครับของภาควิชาจิตวิทยานะครับก็คือท่านอาจารย์สุภัสแสนจำใสครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยที่อาจารย์เสียสละเวลามีค่าของอาจารย์มานั่งพูดคุยให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมนะครับ
ครับยินดีครับผม
ครับแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะครับถ้าหลายๆท่านจำได้เนี่ยเราก็เกริ่นง่ายๆเลยว่าโรคจิตโรคประสาทต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยต้นทุนของผู้ที่มีเขาเรียกว่าความเสี่ยงที่จะมีอาการทางจิตแบบนี้เนี่ยก็ต้องดู3เรื่องคือร่างกายจิตใจแล้วก็สังคม
ครับ
นะครับแล้วพอเราเคลียร์หรือว่าชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ทิ้งท้ายกันนิดนึงว่าสภาพความเครียดต่างๆซึ่งผมก็เรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเพราะว่ามีหลายคนบ่นกันมาก นะครับเท่าที่เคยได้ยินมา อาจารย์ก็แนะนำนะครับว่าปัญหาความเครียดเนี่ยการเมืองหรือเริ่มจากสภาพแวดล้อมบางอย่างเนี่ยก็ต้องเริ่มจากตัวคุณนะคุณต้องจัดการได้นะต้องรู้ว่าพอเรารับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มากไปเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจัดการแล้วว่าเราจะพอเริ่มเครียดเราจะทำยังไงกับมันเราจะไปหาอย่างอื่นทำหรือว่าเราจะปิดรับชั่วคราวแต่ว่าก็ไม่ควรไปโทษสื่อใช่ไหมเพราะเห็นจันเน้นว่าคงไม่ได้โทษหรอกว่าแหมสมัยนี้สื่อห้ามเอานู่นมาออกเอานี่มาออกมันเป็นไปไม่ได้ใช่เพราะว่าสังคมเราเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารไปแล้วนะครับแล้วก็คงต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเราเองเป็นมนุษย์ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์แสดงว่าพอเริ่มเครียดก็ต้องเริ่มที่ตัวคุณ
ครับ
แต่วันนี้เนี่ยก่อนที่จะคุยอะไรไปมากกว่านี้เนี่ยผมนึกออกว่าพอเริ่มที่ตัวคุณแล้วเนี่ยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปกับเรื่องของการเมืองหรือเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องวุฒิภาวะเรื่องความสามารถในการจัดการปัญหาเนี่ยมีพอแต่ตอนนี้ปัญหานึงที่อาจจะเพิ่มความเครียดให้กับเด็กและเยาวชนนะครับก็คือปัญหาในเรื่องของติดเกมคือเด็กบางคนติดเกมเยาวชนบางคนนี่ก็ติดไฮไฟนะครับแล้วก็ทั้งสองรุ่นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าการติดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นผลดีแต่หนึ่งคือเลิกไม่ได้สองคือก็ยิ่งเครียดสามคือพอมาติดสองอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นอันเรียนอันทำอะไรก็เครียดไปอีกนะครับแล้วท่านที่เคยคุยกับเด็กที่ชอบเล่นเกมออนไลน์หรือว่าบางคนที่ต้องเข้าไฮไฟอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันสนุกนะแต่พอทำไปบ่อยๆมันเครียดแล้วไม่รู้จะจัดการกับตัวเองยังไงผมว่ากลุ่มนี้นี่ถ้าเริ่มที่ตัวเราหรือเริ่มที่คุณนี่เขาเริ่มยากแหละแสดงว่าเขาอาจจะต้องการที่ปรึกษามากขึ้นนะอาจารย์
คือครับผมด้วยปัจจุบันนี้นะครับไอ้เรื่องนี้มันค่อนข้างเป็นประเด็นที่สำคัญและก็น่าสนใจนะครับสำหรับกิจกรรมของเด็กยุคใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือว่าไฮไฟฟ์นะครับมันก็เป็นอิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาทีนี้ประเด็นก็คือว่าในยุคนึงของทุกๆคนนะครับตอนที่เราเป็นวัยรุ่นกันไม่ว่าจะเป็นคุณลูกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ามันก็จะมีกิจกรรมนึงที่มันดูเหมือนจะขัดไม่ถูกใจของผู้ใหญ
่ครับ
ในยุคคนนั้นนะครับซึ่งมันเป็นตามปกติ
อย่างยุคของอาจารย์นี่คืออะไรครับอาจารย์พอเลือกออก
ยุคของผมเหรอครับ
วิดีโอเกมอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะ
ก็วิดีโอเกมแต่มันก็ไม่ถึงขนาดต้องไม่เท่ากับที่เท่ากับวันนี้นะครับจริงๆปัญหามีเหมือนกันยาเสพติดการทะเลาะวิวาทคือปัญหาพวกเนี้ยมันก็มีในยุคของคุณพ่อคุณแม่ผมแต่ กระบวนการที่มันเกิดขึ้นหรือว่าความรุนแรงเนี่ยมันไม่เทียบเท่ากันสมัยคุณพ่อคุณแม่ผมยกพวกตีกันก็ใช้ไม้คมแฝก
หรือว่าคมแฝกด้วย
คมแฝกด้วยหรือว่า
ชื่อเหมือนละครเรื่องหนึ่งนะ
และจะเป็นปืนแต่ก็จะคือจะทำร้ายเฉพาะคนที่มีเรื่องจริงๆคนที่แบบอริจริงๆอะไรอย่างนี้ครับแต่พอยุคผมเนี่ยมันก็มีเรื่องสถาบันเงี้ยเข้ามาละนะครับแต่ไอความก้าวหน้าเรื่องอาวุธเนี่ยก็ยังไม่เยอะมากในยุคนี้เนี่ยก็คือแค่มองหน้าปิดใจกันหรือว่าไม่ต่อแถวสมมติหรือว่าเหยียบเท้าหรือว่ามองหน้ากันอะไร ก็มีเรื่องได้แล้วเลยครับมันเป็นประเด็นที่เล็กน้อยมากขึ้นซึ่งมันเป็นผลกระทบจากหลายๆเรื่องนะการเลี้ยงดูสำคัญเพราะว่าด้วยปัจจุบันนี้ครอบครัวของแม่กับคนไทยเนี่ยเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวเดียวก็คือมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมครับแต่ในสังคมสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวใหญ่โอเคว่าคุณพ่อคุณแม่ไปออกไปทำงานแต่ก็ยังมีคุณน้าคุณตาคุณยายที่คอยอุปถัมภ์สั่งสอนหรือว่าดูแลอยู
่ครับ
แต่พอปัจจุบันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ต้องออกทำงานแน่นอนเพราะว่ามันต้องดิ้นรนอย่างหนักในการสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเนี่ยนี่ก็เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมด้วยแหละ
คือเป็นผลอย่างต่อเนื่องเลย
ถ้ามันเป็นเรื่องต่อเนื่องที่ถ้าแก้ไขคือต้องยิงไปทุกจุดนะครับซึ่งผมมันเป็นภาพใหญ่มากนะครับดังนั้นพอพ่อแม่มันต้องดิ้นรนต่อสังคมพ่อแม่ก็ต้องออกไปหางานทำก็ไม่มีเวลาดูแลลูกละนะครับลูกก็จะทำกิจกรรมในสิ่งที่เขากับเพื่อนของเขาในวัยเขากลับมาเล่นเกมบ้างไปโรงเรียนแต่ก็ไม่ถึงโรงเรียนพ่อแม่ก็ไม่รู
้ครับ
ก็ไปเข้าร้านเกมเข้าร้านเกมสังคมคนร้านเกมก็จะมีแต่เด็กรุ่นเดียวกับเขา
ครับ
แล้วก็เจ้าของร้านที่ก็เปิดขึ้นมาเพื่ออะไรได้นะก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็หาเงินนะครับก็เล่นเกมไปกลับมาบ้านเสร็จเข้าอินเทอร์เน็ตไฮไฟฟ์ MSN อะไรต่างพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าไอ้หน้าต่างแบบนี้ในหน้าจอคอมพิวเตอร์มันคืออะไรลูกอาจจะทำรายงานบอกว่าหารายงานทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องก็เด็กก็เลยอยู่กับภาวะเนี้ยกับคนที่คิดเห็นแบบเดียวกับเขา
ครับ
แล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหานะครับคือปัญหาเนี้ยเพราะเด็กไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับเขาการที่เขาไม่ไปเรียนหนังสือเขาไม่เดือดร้อนเพราะพ่อแม่ก็เอาเงินให้เขาไปโรงเรียนการที่เขาไม่ตั้งใจเรียนแต่เขาก็ได้เรียนชั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาเขารู้สึกว่าก็เรียนในโรงเรียนได
้ครับ
เพราะตัวเองก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นสิ่งที่มันต้องแก้ในเบื้องต้นก็คือต้องพยายามชี้เห็นถึงผลกระทบในกรณีที่เด็กไม่มองเห็นปัญหาทันทีนะครับแต่ก็มีเด็กส่วนใหญ่ที่สามารถเล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนหนังสือไปได้ด้วยดีเพราะเขาเอาเกมมาเป็นเรื่องแค่การผ่อนคลาย
ครับ
เอาการคุยผ่านทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเรื่องของการหาเพื่อนใหม่
ๆคือให้คำว่าเล่นอย่างพอดี
เล่นอย่างพอดีรู้จักแบ่งเวลาเล่นอย่างเป็นเล่นอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสิ่งที่มันสร้างขึ้นมา
ค่ะ
เกมสร้างมาเพื่อผ่อนคลายพัฒนาการก็เล่นเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอินเทอร์เน็ตสร้างมาเพื่อให้ติดต่อคุยกับคนที่อยู่ไกลกันก็เล่นเพื่อสิ่งนั้นไม่ได้หมกมุ่นไม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับสิ่งนั้น
ครับ
นั่นคือเด็กส่วนใหญ่ก็มีผมว่าเชื่อว่ามีอย่างนั้น
แต่ก็มีบางคนให้ข้อสังเกตนะครับอย่างเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ครับ
ที่ว่าไปเล่นเกมนานหรือว่าที่เข้าไฮไฟนานเข้าอะไรเข้าเน็ตนาน
ด้วยกันครับ
เพราะบอกว่าเขาเป็นเด็กที่อาจจะมีความเครียดอยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องการหลีกหนีความเป็นจริง
ด้วยครับ
ยุทธก็อาจารย์คิดว่ามีส่วนใช่ไหมฮะ
มีส่วนครับเพราะว่าด้วยมันเหมือนเอาอย่างนี้เด็กเล่นเกมส่วนใหญ่ที่เล่นเกมที่เป็นปัญหาในปัจจุบันที่พวกเกมรุนแรงต่างๆในชีวิตจริงเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะพบได้ว่าพวกนี้เป็นพวกคล้ายๆลูกหม้อของกลุ่มเพื่อนเป็นเด็กไม่ได้โดดเด่นอะในสังคมนั้นไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มเพื่อนว่าง่ายๆเป็นพวกนิ่งๆเฉยๆเพื่อนไม่เอาเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยแต่พอเขาไปอยู่ในเกมปุ๊บเขาได้เป็นตัวเอก
โอ้ได้เป็นดารา
ได้เป็นผู้นำมีคนมาคุยโอ้โหเก่งจังเลย
มีความโดดเด่นในกลุ่ม
ใช่ในกลุ่มของเกมของเขาทำยังไงสูตรนี้เล่นยังไงบ้างทำไมถึงเอาชนะด่านนี้ได้เขาสุดก็เป็นฮีโร่ในสังคมเกมในโลกของเกมดังนั้นมันจะหลีกเลี่ยงได้ไงจะไม่ให้เขาหมกมุ่นในเรื่องเกมในเมื่อในเกมเนี่ยมันทำให้เขาเป็นที่หนึ่งอ่ะเกมทำให้เขาเป็นฮีโร่ทำให้เขาเป็นผู้ชนะฉะนั้นสังคมแบบนี้คือสังคมที่เขาได้รับการยอมรับเขาเลยต้องชีวิตก็เลยไปอยู่ในหมกมุ่นกับสังคมเกมตรงนี้นะครับหรือว่าพอไปเล่นในอินเทอร์เน็ตพวกสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต MSN หรือแชทอะไรต่างๆเขาก็เหมือนมันไม่ต้องเปิดเผยความเป็นตัวตนเขาแท้จริงนะมีคนมาคุยด้วยเยอะมีคนมาแอดขอเป็นเพื่อนนะครับ
สมมุติถ้าเป็นรูปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวถามอาจารย์แทรกตรงนี้เลย
ครับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นสมมติว่าไม่คือต่างคนต่างไม่รู้ตัวตนซึ่งกันและกัน
ครับ
เพราะอย่างไฮไฟบางคนอาจจะเอารูปคนอื่นมาก็ได้
ใช่ครับ
แล้วก็ ถ้าเขาจะทำอย่างนี้เป็นลักษณะผ่อนคลายเช่นมีคนมาคุยเยอะเข้าไปวันหนึ่งอาจจะไม่ใช้เวลาเยอะมากอาจารย์ว่าจะมีผลไหมถ้าเป็นระยะยาวหรือว่าสามารถที่จะยอมให้ทำได
้คือต้องดูผมว่าตรงนี้แต่ละคนมันจะตอบตัวเองได
้
เพราะพื้นฐานในการที่จุดประสงค์ในการเล่นไฮไฟฟ์แตกต่างกันอย่างที่บอกคือหนึ่งก็คือใช้เพื่อติดต่อกันคนที่อยู่ต่างห่างไกลกันเขาก็จะเลือกเฉพาะเพื่อนคนที่เขารู้สึกว่าเออนี่คือเพื่อนที่อยากจะคุยด้วยแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่สภาวะเหมือนกับว่าพยายามนี่ให้คนอื่นมองเห็นว่าฉันมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะมีเพื่อนที่ต้องมีการมาคุยมาเห็นมาโพสต์มาคอมเมนต์มาพูดคุยด้วยเยอะซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยนั่นอาจจะไม่ใช่ตัวตนเขาเลยก็ได้อาจจะเป็นคนเก็บตัวหรือว่าไม่เป็นที่ยอมรับกลุ่มเพื่อน
อาจจะเป็นคนเก็บกด
ก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าแบบในชีวิตจริงแล้วเข้าคนอื่นได้ยากถ้าต้องปรากฏตัวเขาอาจจะไม่มั่นใจไม่สามารถเข้าอยู่ในสังคมที่เขาไม่มั่นใจได้ว่าจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในเรื่องของโลกแห่งเทคโนโลยีในตรงนี้เขาสามารถทำให้คนอื่นมาสนใจได้ไม่ว่าจะโพสต์รูปตัวเองแบบแต่งตัวโป๊บ้างเปลือยบ้างอะไรเงี้ยเพราะคนก็จะมันเป็นจุดขายคนก็จะเข้าไปขอคุยด้วยทั้งนั้นก
็
จะเป็นการพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเนี่ยเป็นไงฉันแน่กว่าแม้จะมีเพื่อนเยอะกว่ามีหนุ่มเยอะกว่ามีสาวเยอะกว่าได้อะไรตรงนี้ครับ
ครับ
มันเป็นการสร้างคุณค่ากับตัวเองในแง่มุมที่มันไม่ถูกต้องนะครับ
แสดงว่าถ้าเป็นตัวอย่างแบบนี้เนี่ยถ้าต้องการแก้ไขถ้าคือแน่นอนก็คงจะเหมือนกับผู้ใหญ่ก็คือว่าเด็กก็ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร
แต่ปัญหาเด็กคือเด็กใหม่นี้เนี่ยวุฒิภาวะของเขามันไม่ค่อยโต
แสดงว่าก็ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ
ต้องชี้ต้องชี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยฝึกง่ายๆคือความอดทนต่ำ
ครับ
ผูกคุณค่ากับตัวเองเนี่ยกับวัตถุสิ่งของกับคนรอบข้างจะไม่ค่อยสร้างคุณค่าตัวเองจากตัวเองมากนักฉะนั้นตรงนี้ต้องช่วยกันพัฒนาให้เขาเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจกับตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในแง่บวกในแง่เขาเรียกว่าคือปัจจุบันเนี่ยมันมีประโยคหนึ่งที่มันฮิตมากคือ freedom อิสระผู้ใหญ่เนี่ยแต่ว่าให้เด็กอิสระในการคิดในการแสดงออกแต่ก็จะพบว่าเด็กก็จะเลือกอิสระจนเกินไปไม่ได้คือเราไปรับวัฒนธรรมฟรีดอมมาจากตะวันตกซึ่งตะวันตกเนี่ยฝ่าเขาจะฟรีดอมได้เนี่ยเด็กเขามีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งแล้วมีคุณธรรมมีความคิดความอ่านในระดับหนึ่งมีความรับผิดชอบระดับหนึ่งถึงฟรีดอมแต่เด็กไทยเนี่ยมันมองที่โกที่เป้าหมายสุดท้ายคือฟรีดอมเลยแต่โปรเซสก่อนหน้านี้กระบวนการก่อนหน้านี้เด็กไม่ได้ถูกพัฒนาว่าจะต้องมีความรับผิดชอบมีความตรงต่อเวลามีความระเบียบวินัยมีความตระหนักต่อสังคมแต่ฟรีดอมเลยเด็กก็เลยไม่สนใจเรียนแล้วอยากเป็นนักดนตรีก็เล่นดนตรีอย่างเดียวเด็กอยากเป็นดาราก็ไปเดินตุ๊ปตุ๊เป๋ในกรุงเทพอย่างเงี้ยแต่งหล่อๆสวยๆของเงินพ่อแม่ไปทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยก็ไม่เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือฟรีดอมตรงปลายเหตุละนะครับมันก็เราควรจะมาพัฒนาให้เห็นกระบวนการว่าเขาต้องตระหนักในเรื่องอะไรบ้างก่อน
ครับ
พัฒนาความดีได้ก่อน
ครับแล้วก็สังคมแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ควรจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วย
ผู้ใหญ่และสังคมคงต้องเข้ามาช่วยค่อนข้างเต็มที่นิดนึงเพราะเด็กจะต้องถึงแม้นะจะดูว่าวัยรุ่นต้องการรักอิสระอะไรเงี้ยครับแต่ในมุมเนี่ยเขาก็ต้องการความรักคำ
เพราะบางครั้งเขาก็ยังไม่พร้อม
ไม่พร้อม
นะครับแบบก็เราก็ในช่วงแรกนี้เราก็ได้สาระความรู้เพียบเลยนะครับ
มาอย่างเข้มข้นเลยครับเด็กแรก
นั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ
ครับYou will stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten into deep. For every piece of me that wants you.The peace backs away.
out for hours just to spend a little time alone with me. Like I said, I've never bought you flowers. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream.
こんにちは皆さん日本語に興味がありますか
안녕하세요. 한국어를 배우고 싶으세요?
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-2601770-7 ต่อ6206 และ6269 เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication, TOEIC, TOEFL, Business English, Grammar, Reading, Writing, Conversation, การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-1770-7 ต่อ6206
ช่วงแรกนี้เราก็เรียกว่ามันได้ไหมครับคุยกันมันเลยนะครับ คือทำให้รู้แล้วล่ะว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างของปัญหาการเมืองเศรษฐกิจสังคมกับคนในวัยผู้ใหญ่เนี่ยอ๋อนั้นก็การแก้ปัญหาแบบหนึ่งแต่พอมาเป็นปัญหาเรื่องติดเน็ตติดเกมเด็กเยาวชนก็เป็นของกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับก็คือการแทรกรูปแบบการแก้ปัญหาเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งต้อง ต้องให้ความละเอียดอ่อนมากกว่าต้องมองเห็นว่าสาเหตุที่เด็กเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราปล่อยให้เขา อิสระมากจนเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะครับงั้นในช่วงที่2กับช่วงที่3เนี่ยก็ขอพูดเกี่ยวกับประเด็นที่ค่อนข้างฮิตจริงๆอาจจะคิดมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้คือคำว่าคิดในที่นี้ผมอาจจะใช้ไม่เหมาะสมคือมีคนพูดกันบ่อยแต่คิดว่าสมัยนี้ก็ยังมีคนพูดกันอยู่แล้วก็ยังเป็นกันอยู่ก็คือมีคนบอกว่าคนไทยเนี่ยสมัยนี้เป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้น
ครับ
แต่คิดว่าคำว่าโรคซึมเศร้าถึงแม้จะมีการพูดออกทั้งโทรทัศน์วิทยุนะครับแต่คิดว่าหลายคนก็ยังสับสนนะอาจารย์คือความสับสนในคำพวกนี้คงแก้ยากเหมือนกัน
ใช่ใช่
นะก็ต้องมาฟังเราคุยกันบ่อย
ๆครับ
นะครับบางคนบอกว่าเรียกว่าโรคได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นอาการซึมเศร้าแบบทั่วไปแต่บางคนก็บอกว่าก็เคยเจอเหมือนกันนะซึมเศร้าถึงขั้นฆ่าตัวตาย
ครับ
มันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วล่ะ
ใช่ครับ
งั้นเดี๋ยวเรียนถามสักนิดนึงคำว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
ครับก่อนที่จะพูดถึงโรคซึมเศร้านะครับก็ต้องอธิบายกันว่ามันก็มีคำว่าอาการซึมเศร้า
ครับ
คำว่าอาการก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความเป็นโรคนะความเป็นโรคก็จะต้องมีสิ่งที่มาแยกแยะกันเยอะนี่อาการซึมเศร้าเนี่ยมันก็เกิดได้กับทุกคนเวลาเราเจอปัญหาความเครียดความทุกข์มันก็จะมีซึมบ้างละอารมณ์ตกง่ายๆนะครับ
จิตตกบางคนบอกจิตตก
จิตตกความสนใจลดน้อยลงเคยไปทำไรทำนาเคยไปเดินเที่ยวห้างไม่อยากเดินแล
้
วไม่อยากออกไปไหนไม่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาทั้งนักองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าในสิบประมาณ2ปีคศ2020ก็คือประมาณ10กว่าปี
ประมาณ12ปีนะ
ใช่ครับอาการซึมเศร้าเนี่ยจะแทรกซึมอยู่ในทุกๆคน
อุ้ยน่ากลัวมากเลยนะครับ
ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
ผมฟังแล้วผมเนี่ยผม
แต่นี่ต้อง
กลัวมากเลย
ต้องนิดนึงคือมันแค่อาการไม่ใช่โรค
แค่อาการ
ไม่ใช่ความคิดแค่ความคิด
ความน่ากลัวลดน้อยลง
ครับผมต้องเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวคนจะตระหนกคนไปคือแค่ความคิดแบบเศร้าๆเนี่ยจะอยู่ในทุกคนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จริงๆมันก็มีเกือบทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าด้วยการเมืองด้วยเศรษฐกิจด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยชีวิตประจำวันเนี่ยมันทำให้เราเศร้าได้ซึมไม่ได้ซึมอาจจะไม่เศร้าซึมดู
แค่ซึม
บางคนนะครับซึมนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเองในปีที่แล้วเนี่ยนะครับประชากรผู้ชายสาเหตุการตาย1ใน10เนี่ยมีเรื่องการฆ่าตัวตายอยู่ในนั้นด้วยซึ่งการฆ่าตัวตายเนี่ยสาเหตุสำคัญของการฆ่าตัวตายก็คือเรื่องของเกิดจากภาวะโรคซึมเศร้านะครับ
แล้วในประชากรผู้หญิงล่ะครับ
ผู้หญิงยังไม่ติด1ใน10ผู้หญิงอาจจะมีสาเหตุการตายอื่น
ๆอ๋อแต่ของผู้ชายนี่ติด1ใน10เลยเหรอครับ
ครับผมอันดับ8
โอ้เราก็ไม่น่าเชื่อนะ
คือสาเหตุหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยมีน่าจะเซนซิทีฟน่าจะอ่อนไหวง่ายนะครับซึ่งก็ถูกต้องก็คือผู้หญิงเนี่ยจะมีแนวโน้มความคิดที่จะพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าชาย
ครับ
โดยประมาณการนะครับโดยอุบัติการณ์ของการเกิดโรคเนี่ยความคิดเนี่ยสูงกว่าชายแต่ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิง
อ๋อเพราะว่าจะตัดสินใจแบบ
ด้วยการ
ตัดสินใจทันที
ใช่ครับแล้วก็วิธีการมันจะตายแน
่ของผู้หญิงเองบางทีแบบฉันอยากตายซื้อเชือกมาอะไรเงี้ยจนเชือกเปื่อยก็ยังบ่นอยู
่ครับแต่คือเราก็ไม่ได้ดูถูกอารมณ์ผู้หญิงนะครับแต่เขาอาจจะมีด้วยที่เขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายไงฉะนั้นก็จะคิดหนุนคิดนี่คิดละอ่อนกว่าจะดำเนินไปสู่การฆ่าตัวตายได
้
แต่ผู้ชายมันใจร้อนนะครับมันคิดแล้วมันก็ปุ๊บปั๊บแล้วก็วิธีการก็รุนแรงด้วยถึงชีวิตได้ง่ายกว่านะครับผู้ชายทีนี้ไอ้ภาวะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปสู่การฆ่าตัวตายนั่นคือประเด็นที่มันหนักและอย่างที่อาจารย์จุติศิษย์บอก
ครับ
นั่นคือรุนแรงละนะครับทีนี้เราพูดจากอาการซึมเศร้าก่อนอาการซึมเศร้าก็คือเราพบได้ตัวเราเองเราอารมณ์ตกจิตตกความสนใจมันลดน้อยลงกับกิจกรรมต่างๆ
หรืออย่างบางคนเขาก็มักจะใช้คำว่าแบบเวลาเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่คาดหวังหรือไม่พึงพอใจก็รับไม่ได้
รับไม่ได้เศร้าผมร้องไห้
รับไม่ได้ก็ต้องซึม
ไป
เป็นของธรรมดา
ของธรรมดาเก็บตัวในห้องนอนไม่กินข้าวกินปลาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ถ้ามันจะเป็นโรคได้เนี่ยถ้าเอาตามหลักทางวิชาการในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเลยนะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยอาการต่างๆนะครับเช่นอารมณ์เศร้านะครับอารมณ์ตกรับประทานอาหารกับวิธีการรับอาหารเนี่ยผิดปกติไปคือกินน้อยหรือไม่กินเลยหรือกินมากจนเกินไป
นะครับผมจะเป็นอย่างหลัง
คือแบบเครียดไม่รู้จะทำอะไรครับ
ยังก็กินอย่างคล้ายๆเมื่อกี้ที่ท่านยกตัวอย่างคนซึมเศร้าแบบโอ้ยอารมณ์ตกแบบเข้าห้องกินน้อยลงผมโอ้ยอารมณ์ตกเข้าห้องโทรสั่งหมดแล้ว KFC พิซซ่าอะไร
ผมมองเครียดแล้วก็กินครับบางคนเครียดก็กินบางคนเครียดก็ไม่กินแล้วแต
่
บางคนนอนน้อยกว่าปกติหรือนอนมากกว่าปกตินะครับสมาธิความสนใจผิดแผกไปจากเดิมนะครับความสนใจจากกิจกรรมต่างๆที่เคยทำลดน้อยลงจึงเคยออกไปดูหนังออกไปทานข้าวทำกิจกรรมต่างๆเก็บตัวไม่สนใจเริ่มอันนี้ต่อมาพัฒนาต่อมาคือเริ่มมีคล้ายๆกับว่าสัญญาณบ่งบอกบางอย่าง
อ๋อเป็นไส้ใช่ไหม
ครับเริ่มสัญญาณบ่งบอกอย่างว่าเริ่มหนักขึ้นน่าจะต้องให้ความสนใจมากขึ้นละก็
ค
ื
ออะไรครับ
พวกบ่นกับตัวเองว่าเราว่าการอยู่การตายคงไม่แตกต่างกันนะกับชีวิตของฉันอะไรเงี้ย
บ่นอย่างนี้น่ากลัวนะครับเนี่ย
รู้สึกตัวเองไม่ประโยชน์กับใครเลยอ่ะอะไรเงี้ยอยู่ไปก็เป็นภาระคนอื่นเปล่า
ๆ
หรือว่าชีวิตนี้ดูอะไรก็แย่ไปหมดเลยเริ่มคำพูดเริ่มมันดูเศร้าคือต้องแต่ก็ดูสีหน้าเขามันสอดคล้องกับคำพูดหรือเปล่านะครับเริ่มแนลึกด้วยคำพูดแนวประเภทแบบเนี้ยนะครับเริ่มเราต้องค่อยเข้าสังเกตแล้วถ้าเป็นไปได้ลองดูไดอารี่ที่เขาเขียนอาจจะมีการเขียนไดอารี่ต่างๆที่มันทิ้งข้อความไว้หรือว่าถ้าเป็นครูสูงอายุเนี่ยมีการเริ่มคุยถึงพินัยกรรมแล้วฝากฝังฝากดูแลหลานด้วยนะฝากดูแลที่ทางให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเหล่านี้นะครับเริ่มเป็นประเด็นที่ต้องให้ความใจหนักขึ้นละ
ครับ
เพราะเริ่มมีสัญญาณบ่งบอกบางอย่างและถ้ามีการเก็บตัวอยู่ห้องมากขึ้นเริ่มผิดสังเกตมีการเตรียมอุปกรณ์อย่างที่อาจารย์บอกซื้อเชือกไว้หรือว่ากินยานอนหลับหรือซื้อยามาตุนไว้เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มมาเป็นห่วงแล้วฉะนั้นคนเราเนี่ยมักจะละเลยมองว่าด้วยคำพูดบอกว่าไม่อยากอยู่เลยไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยคนเราจะบอกโอ้ยไร้สาระพูดจาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคือคนมักจะไม่ให้ความสำคัญหรือว่ามองว่าเป็นการพูดเล่นอะไรตรงเนี้ยครับมันก็ยิ่งทำให้คนนั้นเนี่ยเขาน้อยมันความคิดน้อยใจละอย่างหนึ่งเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็คือจะความคุ้มค่าในตัวเองมันต่ำลงอยู่แล้วล่ะยิ่งใครไม่สนใจอีกเนี่ยมันก็รู้สึกโอ้โหจริงอย่างที่เขาว่าฉันไม่มีคนสนใจมันก็จริงใช่ไหมเนี่ยที่ไม่มีคนสนใจปัญหาของฉันเลยฉันอยู่ตัวคนเดียวในโลกจริงด้วยอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งไปทับถมซ้ำเติมกับความรู้สึกแบบนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เอื้อให้เขามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่การพยายามฆ่าตัวตายได
้ครับแสดงว่าถ้าหนึ่งถ้าเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังจะเดินทางไปสู่อะไรแล้วก็ซึมเศร้าไปเรื่อยโดยที่เขาเรียกว่าอะไรบังคับคือไม่รู้ตัวเอง
ใช่คุณแบบพอถึงร่มเศร้าเนี่ย
ไม่รู้ตัว
มันจะมองได้แต่ด้านเดียวละคือมองด้านลบอย่างเดียว
ครับ
ไม่สามารถมองอะไรได้บวกได้เลยต้องทุกคนรอบข้างเนี่ยครับต้องสำคัญต้องคอยสังเกตแล้วก็ให้ความสนใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ครับเพราะว่าถ้าคนรอบข้างไม่สังเกตเนี่ยแน่นอนนะครับว่าจะน่ากลัวมากๆ
น
่
ากลัวมากๆครับ
ครับแหมช่วงนี้เราก็ได้รับรู้ข้อมูลแล้วนะครับมีอาการซึมเศร้ามีโรคซึมเศร้า
ใช่ครับ
อาการซึมเศร้าก็ทั่วๆไปแต่อย่าให้มันพัฒนาขึ้นเป็นโรคซึมเศร้า
คืออาการซึมเศร้ามันต้องคงอยู่มาสัก2อาทิตย์หรือเป็นเดือนเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะนิสัยอย่างนี้บุคลิกภาพแบบนี้หรือว่ากิจกรรมนี้ยาวนานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็พัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้าได
้
แต่ถ้าอย่างเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะซึมสัก 2-3 วันไปปกติแล้วเราก็ฟื้นคืนกลับมาได้นั่นคือเป็นปุถุชนทั่วไปแต่คนที่เป็นโรคคือเขาไม่สามารถคืนกลับมาได้อาการต่างๆเหล่านี้มันยังคงอยู
่
เป็นสัปดาห์ไปเป็นเดือน
ซึ่งก็น่าเห็นใจมากเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าใครต้องเป็นอย่างนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายอาจารย์สุภัทรจะมาสรุปแล้วนะครับว่าจากที่เราคุยกันมาเนี่ยแสดงว่าถ้าเราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเนี่ยไม่ให้เป็นทุกอย่างที่เราพูดมาคือเป็นทั้งโรคจิตโรคประสาทหรือว่ามีอาการทางจิตมีอาการซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราควรจะมีวิธีคิดและวิธีดำเนินการชีวิตวิธีคิดและวิธีดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งในช่วงสุดท้ายเราจะกลับมาพบกันครับ
ครับผม
Shut up. Let it งคลายความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีระพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206-6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล
คุยกันมานะครับในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับตั้งแต่ตอนที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับในสาขาวิชาจิตวิทยาซึ่งอาจารย์ท่านแรกที่มาโหมโรงก็คืออาจารย์สุภัทรแจ่มจำใส
ครับผม
นะครับก็เป็นคลื่นลูกใหม่ไฟแรงของภาควิชาจิตวิทยาที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับวันนี้โหมโรงต่อจากเมื่อตอนที่แล้วจนมาถึงณจุดที่ว่าภูมิคุ้มกันของพวกเราที่จะไม่นำไปสู่การมีอาการทางจิตหรือว่าในท้ายที่สุดเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราควรจะควบคุมยังไงแต่แน่นอนที่จำที่ท่านอาจารย์บอกได้ว่าบางครั้งเนี่ยมันมีเรื่องของพันธุกรร
ม
หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของชีวะ
ครับ
อาจจะสารสื่อประสาทอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็คือเรื่องนึงที่มันอาจจะควบคุมยากใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับเราจะไม่สามารถกำหนดได้
ครับ
มันอาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นมาเองหรือว่าเราเกิดอุบัติเหตุกระทบกระเทือนได
้ครับ
นะครับ
แต่อีก2ปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมได้คือตัวเราคือเรื่องจิตใจ
และความสังคม
แล้วก็สังคม
ครับ
ครับงั้นเราควรจะเริ่มยังไงดีครับสมมติว่าถ้าเริ่มคล้ายๆกับว่าคือเริ่มตั้งแต่เมื่อตอนเจอปัญหาป่ะฮะหรือว่าก่อนไม่เจอปัญหานี้เราก็ฝึกได้เลยคือยกตัวอย่างเช่นสมมติเขาอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปยังไม่เจออะไรกดดันอะไรก็ดำเนินชีวิตตามสบายไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยแต่พอมาถึงช่วงที่ว่าโอ้ไม่ไหวแล้วชีวิตรับไม่ได้เราค่อยมาคิดอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าจะสายเกินไปไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นหรือว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วของการแก้ปัญหาของคน
คือถ้าคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนไข้แล้วหรือเป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เขาเจอปัญหาแล้วมันแก้ไม่ได
้ครับ
เขาไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไม่มีวิธีคิดมาก่อนนะครับดังนั้นแน่นอนว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาเนี่ยมันต้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้อยู่แล้ว
ด้วย
ที่เราพูดติดปากกันไว้ก่อนแก
้
นะครับฉะนั้นมันต้องดีกว่าอยู่แล้วถ้าเรามีวิธีคิดหรือว่ามีวิธีในการดำเนินชีวิตที่มันจะสกัดกั้นไอ้สิ่งต่างๆที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเราทั้งด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายก่อนนะครับสิ่งสำคัญคือวิธีคิดนะครับจริงๆมันเป็นค่อนข้างเป็นกระแสค่อนข้างมาแรงเหมือนกันในช่วงนี้คือมันเป็นเรื่องของการ cognitive นะก็คือเรื่องสภาวะหรือก็ positive thinking ก
็
คือการคิดเชิงบวกซึ่งผมเห็นสปอตโฆษณาตัวใหม่ของอะไรสักอย่างนะครับไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแต่รู้สึกมันจะเป็นพี่แอร์คาราบาวเนี่ยแหละครับ
ครับ
จะเป็นคำว่าสุขและทุกข์มันจะอยู่ที่ตัวมันจะเป็นคำพูดสุขกับทุกข์เนี่ยมันจะอยู่ตามตัวคนต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อสรุปสุดท้ายว่าสุขหรือทุกข์มันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่จิตใจเราซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วเราไม่สามารถควบคุมปัญหาบ้านเมืองได้เราไม่สามารถควบคุมเศรษฐกิจควบคุมคนนู้นควบคุมคุณพ่อคุณแม่ควบคุมเพื่อนร่วมงานได้แต่สิ่งที่เราคุมได้คือตัวเราเองดังนั้นการแก้ปัญหาคือมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองครับเราจะมองสิ่งที่มันเข้ามาอย่างไรจะมองมันในแง่บวกได้ไหมทุกปัญหามันมีทางออกเหรียญมีสองด้านนะครับน้ำที่ใส่อยู่ในแก้วบางคนบอกว่าทำไมเหลือแค่ครึ่งแก้วแต่คนบอกว่าเหลือตั้งครึ่งแก้ว
ครับ
แค่นี้ก็เป็นคำพูดที่มันสะท้อนถึงความแตกต่างวิธีคิดของคนคุณยืนรอรถเมย์อยู่รถเมย์มาปุ๊บฟึบจอดเลยเราไปเจ๊บ่นว่า เนี่ยผมยืนรอตรงป้ายแล้ว
จะไ
ป
เจ๊ไหนอะครับ
เจ๊
ทั่วไป
เจ๊ทั่วไปเจ๊ยืนถือกระเป๋าผักอยู่เจ๊บ่นเอ้ายืนตรงป้ายทำไมไม่จอดเลยอย่างเงี้ยเดินบ่นพึ่มพึ่มพึ่มพึ่มพึ่มพึ่มพึ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่อีกคนนึงเจ๊เหมือนกันเงี้ยถือตะกร้าผักเหมือนกันจอดเลยไปปุ๊บได้เดินออกกำลังกายรู้สึกได้เดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยรู้สึกก็มันคือวิถีคิดที่มันแตกต่างกันแล้วมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์แล้วก็สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคนที่คิดแง่ลบคนที่คอยจะมองโลกในแง่ร้ายดุด่ามองอะไรไม่เป็นชิ้นดีก็สู่ความเครียดสู่ความเครียดไปสู่ความกังวลใจถ้าคนมองในอีกแง่มุมได้เนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตมันดูดีขึ้นสุขภาพจิตใจดีขึ้นนะครับปัญหาหรือปัญหาหรือเรื่องต่างๆมันมีสองมุมให้เรามองอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือไม่ใช่มองดีโดยการหลอกตัวเองด้วยเพราะบางคน
อันนี้สำคัญเลย
สำคัญคือบางคนโอเคผมชี้เห็นว่ามันเราควรจะมองในมุมในแง่ดีแต่บางคนมันจะมองแบบหลอกตัวเองเกินไป
ถ้าหลอกตัวเองนี่อาจจะกลายขั้นถึงขั้นเป็นโรคจิตได
้ก็หลงอาจจะหลงผิดไปมากๆได้จน
น่ากลัว
ลืมไปว่าสิ่งที่เป็นจริงอยู่คืออะไรได้
ครับ
นะครับก็ต้องมองในแง่บวกดูบนพื้นฐานของความเป็นจริง
ครับ
นะครับ
แม้พอคุยกันมาถึงตอนนี้นี่ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของคุณลุงสมัยที่บอกผมตอนเด็กๆได้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์เราก็คือความคิด
ใช่ครับเพื่ออย่างมันอยู่ที่ความคิดเราทั้งนั้นนะครับว่ามันจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะโกรธจะรักมันเป็นที่ตัวเราครับ
ครับ
ตัวเรามอง
แสดงว่าถ้าคิดเป็นเนี่ยชีวิตก็จะไปดีเองใช่ไหมฮะ
ใช่คือถ้าคุณอยากมีสุขจิตที่ดีคุณอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีเนี่ยความคิดคุณเท่านั้นแหละครับมันก็จะผมว่ามันเป็นพลังมากกว่า 50% อ่ะผมว่านะที่มันจะทำให้คุณมีวิถีชีวิตที่มันโอเคขึ้นสำหรับคุณ
ครับแสดงว่าเราก็ต้องฝึกในการคิดบวก
ครับ
นะครับแล้วก็ฝึกในการเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดี
ใช่ครับ
แต่บางคนก็บอกฝึกยากนะครับอาจารย์ทำไมนี
้แล้วมันก็จะมีหนังสือ how to พวกนี้ออกมาเยอะมากเพราะจริงๆ
เราวนกลับมาเกี่ยวกับ how to
ผมต้องมองว่าจริงๆแล้วคุณต้องฝึกเองครับคุณต้องฝึกมองเองในประเด็นต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิต
หรืออย่าง how to บางเล่มนี้เป็นกำลังใจให้เราได้หรือเปล
่
า
ได้ครับได้เพราะมันอย่างน้อยมันจะชี้เห็นว่าไม่ใช่คุณเจอปัญหาหนึ่งขึ้นมารู้สึกว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นกับฉันคนเดียวในโลกใบนี้ไม่มีใครเกิดขึ้นกับฉันอีกแล้วเนี
่
ยแต่ปรากฏว่าไปเจอ how to ปุ๊บเอ้ยทำไมมีคนเป็นเหมือนเราเลย
ครับ
มันอย่างน้อยความรู้สึกแรกคือมันไม่ใช่เราคนเดียวละที่เจอปัญหานี้อยู่มีอีกคนหนึ่งบนโลกใบนี
้ครับ
มันเป็นความรู้สึกมีเพื่อนกันละมันไม่ใช่ตัวคนเดียวละมันก็จะได้อย่างนึงละถึงแม้จะเราไปแก้ปัญหาตามที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันอาจจะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึง
ครับแสดงว่านอกจากจะรู้จักคิดรู้จักมองโลกต้องรู้จักเลือกด้วยนะครับว่าเช่นถ้ามีความเครียดรู้สึกตัวเองเกิดปัญหาขึ้นจะไปอ่านหนังสือควรจะเลือกหนังสือแบบไหนหรือว่าถ้าจะไปปรึกษาเพื่อนหรือใครก็ตามเนี่ยควรจะปรึกษาใคร
ใช่ครับ
แต่ที่แน่นอนว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยหน้าที่หลักของจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนอยู่แล้ว
ครับ
แต่ก็แน่นอนเหมือนกันจะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่กล้าไปปรึกษาจะเป็นกลุ่มใหญ่ด้วย
ถูกต้อง
อาจารย์มองเห็นเรื่องแบบนี้ยังไงครับ
คือเราต้อง
ประมาณช่วงสุดท้ายประมาณ3นาทีก็แล้วครับ
เอาเป็นว่าคือด้วยวัฒนธรรมเราด้วยเป็นเมืองพุทธนะครับดังนั้นปัญหาพอเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะนึกถึงศาสนาก่อนเราจะไปพึ่งพระนะครับไปบนบานศาลกล่าว
คร
ับ ลองมาก็ไปหาหมอดู
ครับ
ลองมาอาจจะหาญาติผู้ใหญ่สุดท้ายไม่ได้จริงก็ไปค่อยไปหาหมอนะครับดังนั้นปัญหาคือโอเคถ้าคุณไม่หาหมอก็ไม่ผิดนะครับแต่ขอแค่หาใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ฟังที่ดีสำหรับคุณพร้อมที่จะตั้งใจฟังคุณพูดแล้วก็มั่นใจว่าเก็บความรับคุณได
้ครับ
ก็โอเคแล้วไม่ต้องไปหาจิตแพทย์หรือหานักจิตก็ได
้ของผมนี่เดี๋ยวต่อไปก็หาอาจารย์สุพันธ์นี่แหละ
โอเคครับ แต่นี้ให้เปลี่ยนมุมมองไว้ว่าการที่ได้เข้าเรียนไปหาจิตแพทย์หรือนักจิตเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นโรคจิตโรคประสาทคุณแค่เครียดคุณก็เข้าไปหาได้ที่เมืองนอกตะวันตกญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปเนี่ยนักผู้บริหารทุกคนหรือคนอยากเป็นตัวเนี่ยมักจะมีนักจิตวิทยาประจำตัว
ครับ
ไปพบคุณทุกอาทิตย์แต่นี่คือลำบากเพราะเขาไม่มีเขาอาจจะไม่มีเพื่อนที่จะคุยได้เขาเลยก็ไปหาจิตแพทย์แต่ด้วยว่าเราเนี่ยด้วยประเทศไทยเรามีเรื่องเรื่องนั้นมนุษยสัมพันธ์ดีกันอยู่แล้วฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะเจอเพื่อนหรือเจอใครสักคนที่ไว้ใจได้แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีคุณได้คุณก็คนนั้นแหละครับเขาคือจริงๆแล้วเวลาคนไข้เนี่ย 70% คืออยากระบายความรู้สึกต่างๆขอแค่ใครสักคนที่เป็นคนที่รับฟังปัญหาของเขาอย่างตั้งใจอย่างจริงใจนะครับทั้งชั่วโมงนั้นน่ะคุณอีกคนอาจจะไม่ต้องพูดเลยด้วยซ้ำไปอาจจะสบตาอาจจะสัมผัสเขาก็รู้สึกดีแล้ว นะครับพยักหน้าแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดอะไรเงี้ยครับแค่นั้นคนที่พูดหรือคนที่ไม่สบายใจเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นมากๆแล้วครับ
ครับผมครับแหมแสดงว่ารายการของเรานะครับตลอด2ตอนที่ผ่านมานี่ก็มีสาระความรู้เต็มเปี่ยมเลยนะครับ
ครับ
ก็คิดว่าคงจะเพียงพอสำหรับเป็นการโหมโรงที่มีคุณค่านะครับของสาขาวิชาจิตวิทยา
ครับผม
เท่าเรื่องรายการของเราอีกประมาณ2ตอนเนี่ยก็จะมีท่านวิทยากรที่เป็นอาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยจะมาเป็นแขกรับเชิญให้กับทางรายการของเราอีกนะครับแต่ว่าจะเป็นใครนี่ผมขออุบไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับในเดือนตุลาคมตลอดทั้งเดือนก็จะเป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยาทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็ในเดือนต่อไปเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สุภัทรแสนจำใสเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้สละเวลามีค่าของท่านมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนะครับขอบคุณมากครับ
ครับผมขอบมากครับยินดีครับผม
ครับแล้วมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะครับรายการของเราก็คงต้องจากกันไปอีกวาระหนึ่งนะครับเราก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพจิตดีด้วยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ